қасқырдың апанына аңшы барды. Қорғасын оқ, жарадан қан шығарды. Құртқаның кеудесінен жан шығарды. Енесі өліп жатыр, өлтіріктер сорып жатыр. Сүт пен қан араласқан тамшыларды.
Емген кімдер өліп жатқан анасын? Жалаған кім қан шұбырған жарасын? Ол мына біз боз даланың бөрісі, бостандықтың біле тұғын бағасын.
Арғатамыз аңыздағы көпірде, арнамыздан жаратылған тектерде. Біз қасқырмыз жолдасына қас қылмас, атқындықты жек көреміз өйткені.
Біз көк жалмаз бөріміз, серек құлақ серіміз біз. Арланбас, сақтанбас, қасқыр деген жұртанбас. Біріктірді жетімдік, бірге өсіп жетілдік. Көпбөрінің сертімен бір болуға бекіндік.
Жасқанбаймыз жауығымен аттанда, бетімізден қайтар алмас қақпанда. Бірлік түбі тірлік деумен жетілдік, бірлік бізді сақтар осы жалғанда.
Көпірі,
көпірі,
арнамыздан жаратылған тектеді. Біз қасқырмыз жолдасына қас қылмас,
сатқындықты жек көреміз өйткені. Біз көк жалмаз бөріміз, серек құлақ серіміз біз. Арланбас, сатқанбас, қасқыр деген жолданбас. Біріктірді жетімдік, бірге өсіп жетілдік. Көпірінің сертімен біз болуға бекіндік. Біз көк жалмыз бөріміз, серек құлақ серіміз біз. Арланбас, сырттанбас, қасқыр деген жұрттанбас.
Айға қарап ойымыз көп, төмеде дедеміз. Қасқыр болып туғамыз, қасқыр болып өтеміз.
Жетілдік, көпірінің сертімен бір болуға бекіндік. Біз көк жалмыз бөріміз, серек құлақ серіміз біз. Арланбас, сырттанбас, қасқыр деген жұрттанбас.
Айға қарап ойымыз көп, төмеде дедеміз. Қасқыр болып туғанбас, қасқыр.